VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 25 Mei 2023. Dalam 30 menit ke depan, kami yang bertugas malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Pasukan Korea Selatan dan Amerika langsungkan latihan dekat perbatasan Korea Utara. Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuan, peringatkan risiko pelambatan investasi. Iran pamerkan rudal balistik versi terbaru. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, diantaranya bertemu tokoh umat Islam, Presiden Iran Ibrahim Raisi katakan ISIS merusak citra Islam.
Rudal dilaksanakan oleh kelompok yang keluar dari agama ini. Slogannya adalah slogan Islam, tetapi perilakunya adalah perilaku yang jauh dari nilai-nilai Islam.
Dari dunia hiburan, kita akan menyimak aktor Arnold Schwarzenegger yang kembali terjun ke dunia komedi lewat film berjudul FUBAR.
You came alone. What was the plan?
To kill all of you and then to leave.
And now, with all our guns out,
I'll manage.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan tembak-menembak besar-besaran di dekat perbatasan dengan Korea Utara pada hari Kamis 25 Mei. Meskipun Korea Utara memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentolerir apa yang disebutnya latihan invasi yang bermusuhan di depan pintunya. Latihan hari Kamis, yang pertama dari 5 putaran latihan tembak sekutu hingga pertengahan Juni, menandai 70 tahun pembentukan aliansi militer Seoul dan Washington. Korea Utara biasanya bereaksi terhadap latihan besar Korea Selatan Amerika Serikat seperti itu dengan uji coba rudal dan senjata lainnya. Sejak awal tahun 2022, Korea Utara telah menjalankan uji coba lebih dari 100 rudal. Yang terakhir berlangsung pertengahan April lalu, sewaktu Korea Utara menembakkan rudal balistik antar benua berbahan bakar padat. Bank Sentral Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan keempat berturut-turut pada hari Kamis, seperti yang diperkirakan di tengah inflasi yang mereda. Tetapi Gubernur Bank Indonesia memperingatkan perlambatan investasi dapat memukul pertumbuhan ekonomi selama sisa tahun 2023. Bank Indonesia mempertahankan 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%, seperti yang diprediksi dengan suara bulat oleh 31 ekonom yang disurvei oleh Reuters. Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility-nya. Dengan inflasi yang telah berkurang tepat di atas kisaran target bank sentral, beberapa analis mengatakan Bank Indonesia akan segera mulai mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan di tengah ekspor yang melambat. Ditanya tentang kapan Bank Indonesia akan mempertimbangkan penurunan suku bunga, Gubernur Perry Warjio mengatakan kekhawatiran utamanya adalah ketidakpastian global yang tinggi, terutama terkait negosiasi plafon utang Amerika Serikat dan kemungkinan pemotongan anggaran belanja di sana.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lembaga pemeringkat kredit Fitch Rating telah menempatkan peringkat kredit Amerika dalam risiko penurunan karena pemerintah berpotensi tidak akan dapat mencapai kesepakatan untuk menaikkan plafon utang dan membayar utangnya. Fitch Rabu mengatakan pihaknya masih mengharapkan ada penyelesaian, tetapi ada peningkatan risiko plafon kredit itu tidak akan dinaikkan pada waktunya. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan pemerintah dapat kehabisan uang untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, seperti bunga obligasi pemerintah, gaji bagi pegawai negeri dan kontraktor pemerintah, serta gaji para pensiunan sedini 1 Juni. Sebuah pernyataan Departemen Keuangan pada Rabu larut malam mengatakan bahwa peringatan Fitch itu menekankan perlunya tindakan cepat bipartisan oleh Kongres untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang dan menghindarkan krisis buatan untuk ekonomi kita. Sebuah pernyataan Gedung Putih mengatakan langkah oleh Fitch itu memperkuat kebutuhan bagi Kongres untuk segera meloloskan kesepakatan bipartisan yang masuk akal untuk mencegah gagal bayar. Ukraina Kamis mengatakan pasukannya menembak jatuh 36 drone Shahid buatan Iran yang digunakan Rusia untuk menyerang daerah-daerah di Ukraina Barat. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pasukan Rusia mungkin ingin menyerang infrastruktur penting dan fasilitas militer. Rusia telah berulang kali melakukan serangan udara, termasuk serangan yang menabrakkan drone ke target untuk merusak infrastruktur di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memposting di Telegram bahwa itu adalah malam yang menggelisahkan. Terus meneror Ukraina, musuh menggunakan 36 syahid, tak satu pun yang mencapai target, berkat kekuatan pertahanan udara kita yang hasilnya 100%, kata Zelensky. Di Crimea, gubernur yang ditunjuk Rusia di sana Kamis mengatakan bahwa pertahanan udara menembak jatuh 6 pesawat nirawak pada Rabu malam. Sergei Aksionov menulis di Telegram bahwa tak ada seorang pun yang tewas atau terluka. Iran Kamis meluncurkan apa yang disebutnya versi terbaru rudal balistik Khorramshahr yang berbahan bakar cair di tengah ketegangan yang lebih luas dengan Barat terkait program nuklirnya. Pihak berwenang memamerkan Khorramshahr 4 kepada wartawan di sebuah acara di Teheran. Rudal itu ditempatkan di peluncur yang terpasang di truk. Menteri Pertahanan Jenderal Mohammad Reza Ashtiani mengatakan, rudal ini memiliki kemampuan untuk memanfaatkan berbagai hulu ledak untuk berbagai misi. Aspek penting lainnya adalah mobilitas dan persiapannya dalam waktu singkat. Para pejabat Iran menggambarkan rudal itu memiliki jangkauan 2.000 km dengan hulu ledak seberat 1.500 kg. Mereka juga merilis rekaman video tanpa tanggal yang konon menunjukkan peluncuran rudal yang sukses. Bentrokan sporadis antara militer Sudan dan pasukan paramiliter yang kuat terjadi hari Kamis, merusak ketenangan relatif di ibu kota Khartoum dan meningkatkan risiko gagalnya gencatan senjata sepekan yang diperantarai internasional. Gencatan senjata itu yang dipantau Arab Saudi dan Amerika Serikat serta pihak-pihak yang berperang tercapai setelah perang 5 pekan di Khartoum dan berkobarnya kekerasan di beberapa daerah lain Sudan, termasuk Darfur di bagian barat. Pertempuran antara militer Sudan dan pasukan paramiliter pasukan dukungan cepat RSF telah memperburuk krisis kemanusiaan, memaksa lebih dari 1,3 juta orang meninggalkan rumah mereka dan mengancam ketidakstabilan wilayah yang lebih luas. Bangladesh akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah praktik atau gangguan yang melanggar hukum dalam pemilunya, kata pihak berwenang hari Kamis, sehari setelah Amerika mengancam untuk mengekang warga di negara Asia Selatan itu yang merongrong pemilu. Kekhawatiran merebak setelah tuduhan kecurangan suara dan penargetan oposisi politik menodai pemilihan nasional tahun 2014 dan 2018. Tuduhan yang dibantah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan Amerika menerapkan kebijakan baru untuk membatasi penerbitan visa bagi warga Bangladesh yang merongrong proses pemilihan demokratis di negara mereka. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Presiden Iran Ibrahim Raisi hari Rabu mengadakan pertemuan dengan para tokoh-tokoh Islam di Masjid Istiqlal Jakarta. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bunyan Saptomo ikut hadir dalam pertemuan itu. Berikut laporan selengkapnya.
Berbicara di Masjid Istiqlal setelah mengikuti salat zuhur berjamaah, Presiden Iran Ibrahim Raisi menegaskan tentangnya terhadap milisi ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah yang menurutnya telah merusak citra Islam. Ia merujuk pada organisasi teroris yang berupaya mendirikan kekhalifahan di bagian utara Irak dan Suriah pada tahun 2014. Iran adalah negara pertama yang menyampaikan kesediaan menjadi anggota pasukan koalisi untuk melawan ISIS. Islam adalah agama yang memperhatikan kaum yang lemah dan tidak berdaya yang mendorong persatuan dan kesatuan umat, bukan agama yang memprovokasi terjadinya pertikaian dan perpecahan, ujar Raisi dengan bantuan penerjemah dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta.
Kita melihat dapat menarik sekian banyak pemuda-pemudi yang ditarik, yang ditipu dan berbagai pembunuhan brutal dilaksanakan oleh kelompok yang keluar dari agama ini. Slogannya adalah slogan Islam, tetapi perilakunya adalah perilaku yang jauh dari nilai-nilai Islam.
Pemimpin yang mulai berkuasa sejak tahun 2021 itu juga mengajak semua umat Islam untuk memberi perhatian dan membantu perjuangan Palestina dan juga umat Islam yang sedang mengalami penindasan seperti warga Muslim Uighur. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Bunyan Saptomo yang hadir dalam pertemuan di Istiqlal itu mengatakan, para tokoh organisasi Islam juga mendengarkan pandangan Raisi mengenai persahabatan antara Indonesia dan Iran.
Terus peran masjid, ya, dia menyampaikan sangat penting bagi umat Islam, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat untuk pembinaan umat, kemudian untuk pemajuan umat, pusat ilmu pengetahuan, dan pusat penanggulangan kemiskinan. Jadi aspek sosialnya yang ditekankan.
Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai kunjungan Raisi, pemimpin negara Muslim Syiah, ke sebuah negara mayoritas Muslim di dunia yang merepresentasi aliran Sunni merupakan hal penting. Meskipun menyatukan Sunni dan Syiah membutuhkan waktu, tapi setidaknya hal itu sudah dimulai, ujar Yon.
Tapi langkah itu kan sebenarnya sudah dimulai, ya, sinyalnya ketika normalisasi Saudi dan Iran sudah dilakukan. Nah, ini kan menjadi sebuah pijakan pertama untuk bisa memperluas, ya, komunikasi dengan dunia Islam yang lain.
Yon menambahkan pertemuan Raisi dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam adalah sebuah sinyal bahwa Iran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Meskipun harus diakui sebagian besar masyarakat Indonesia masih sulit menerima keberadaan kelompok Syiah. Menurutnya, relasi Indonesia dan Iran saat ini muncul karena keterbukaan yang terjadi di Iran yang memang menginginkan bisa bekerja sama dengan negara lain. Sehari sebelum berbicara di Masjid Istiqlal, Raisi telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, membahas situasi geopolitik dunia dan menyepakati sejumlah kerjasama antara lain dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Setara Institut menilai rencana penambahan komando daerah militer atau Kodam di 38 provinsi tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institut Iksan Yusari mengatakan, wacana penambahan Kodam oleh Kementerian Pertahanan menunjukkan minimnya visi dan desain modernisasi pertahanan dalam menjawab tantangan global. Ia mengatakan rencana ini tidak relevan dengan penguatan pertahanan dalam menghadapi ancaman dari luar. Menurutnya, penguatan tersebut seharusnya dilakukan dengan cara-cara modern, seperti pemanfaatan teknologi pertahanan, bukan dengan mengulangi cara-cara konvensional.
Jadi tidak lagi mundur ke belakang, maksudnya dengan peran-peran sosial politik seperti pada era Orde Baru. Gitu. Karena bagi kami 25 tahun reformasi, terutama reformasi TNI juga, harusnya mendorong TNI itu untuk fokus ke penguatan pertahanan.
Iksan menambahkan wacana penambahan Kodam dan revisi Undang-Undang TNI yang bergulir disinyalir berupaya memperluas peran militer di ranah sipil. Ini terlihat dalam perluasan cakupan operasi militer selain perang dan jabatan sipil bagi prajurit aktif. Ia mengatakan penambahan Kodam yang mengikuti struktur administrasi pemerintah hingga ke daerah akan membuat TNI semakin dekat dengan peran-peran sipil di daerah. Iksan berpandangan penempatan Kodam akan lebih efektif jika ditempatkan di daerah perbatasan dan terluar guna memastikan pertahanan dan kedaulatan negara. Di samping itu, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI seharusnya memperkuat prajurit dan kelembagaan TNI ketimbang menambah Kodam atau memperluas peran sosial TNI. Menanggapi hal itu, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, menghargai kritik yang disampaikan masyarakat sipil atas rencana penambahan Kodam. Namun, kata dia, sikap fobia militer tidak perlu dihembuskan terus-menerus pada era demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang. Ia khawatir sikap tersebut dapat membahayakan dan memperlemah upaya Indonesia memperkuat pertahanan di semua matra. Daniel berpandangan semua sisi pertahanan perlu diperkuat di tengah dinamika geopolitik dan geostrategi global yang dinamis. Wacana penambahan Kodam di setiap provinsi sebelumnya disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman pada Februari 2023 lalu. Menurutnya usulan tersebut sesuai dengan perintah Menteri Pertahanan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kepala untuk Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan hari Rabu terdapat laporan kekerasan seksual yang sangat meresahkan di Sudan sejak pertempuran meletus antara dua jenderal yang bersaing di negara itu. Laporan kantor berita AP disampaikan Puspita Sariwati.
Sudan jatuh ke dalam kekacauan setelah pertempuran dimulai pada pertengahan April antara militer di negara itu yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah Burhan dan pasukan dukungan cepat pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Pertempuran itu telah menewaskan sedikitnya 863 warga sipil, termasuk sekitar 190 anak, dan melukai lebih dari 3.530 lainnya, menurut sindikat dokter yang melacak para korban sipil. Berbicara dalam jumpa pers di Jenewa, Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengatakan PBB mengetahui setidaknya 25 kasus dugaan kekerasan seksual di negara itu.
General Al-Burhan, General Dagalo,
Jenderal Abdel Burhan, Jenderal Dagalo, Anda harus mengeluarkan instruksi yang jelas dan tegas kepada semua yang berada di bawah komando Anda bahwa kekerasan seksual tidak bisa diabaikan. Pelaku semua pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban. Warga sipil harus bebas dan kekerasan yang tidak masuk akal harus dihentikan.
Komisaris juga membahas pelecehan rasis yang dialami oleh bintang sepak bola Vinicius Junior selama akhir pekan. Pemain berkulit hitam berusia 22 tahun itu menjadi sasaran pelecehan rasis sejak pindah ke Spanyol 5 tahun lalu. Ia kembali menjadi sasaran pada hari Minggu ketika klub sepak bola Real Madrid kalah 1-0 melawan klub Valencia. Turk menekankan lebih banyak yang perlu dilakukan untuk memberantas diskriminasi rasial dalam olahraga. Kembali mengenai konflik di Sudan, Kepala Misi Bantuan Transmisi Terpadu PBB di Sudan atau UNITAMS, Volker Perts, mengatakan,
"Both parties have been calling on me."
Kedua belah pihak meminta saya untuk mengutuk tindakan masing-masing pihak. Saya menyerukan agar keduanya mengakhiri pertempuran dan kembali berdialog demi kepentingan Sudan dan rakyatnya.
PBB memperkirakan 15 juta orang di Sudan membutuhkan bantuan sebelum pertempuran meletus. Kini bantuan untuk keperluan itu meningkat menjadi 18 juta. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kelas 3 di bangku sekolah dasar adalah tingkat yang signifikan dalam kehidupan akademis. Namun pandemi yang menghambat jadwal sekolah membuat proses pembelajaran menjadi jauh lebih sulit. Sebuah sekolah di kota Atlanta, Georgia, memberikan dukungan lebih untuk mengejar ketertinggalan para muridnya. Berikut laporannya lebih jauh bersama Dania Iman.
E, stop. That's my vowel. E. The next sound is and then. So is there a sound after my vowel? Yeah.
Secara nasional, siswa kelas 3 kehilangan lebih banyak kemampuan membaca dibandingkan dengan para siswa yang lebih tua. Dan mereka lebih lambat dalam mengejar ketertinggalannya. Lanika Gilbert Jackson adalah guru kelas 3 SD Boyd di Atlanta, Georgia.
But a lot of the students that we're getting are coming in and they are 2 to 3 grade levels behind. And so you really have to try to go back and catch them up from what they should have learned, some of those foundational skills, as well as still teach your grade level content, which is a challenge.
Kepada Associated Press, ia mengatakan banyak siswa mereka yang tertinggal 2 hingga 3 tingkat kelas di sekolahnya. Jadi mereka harus benar-benar mencoba membantu para siswa dalam mengejar apa yang seharusnya sudah mereka pelajari sebelumnya. Beberapa hal dari ketertinggalan tersebut adalah keterampilan dasar. Tidak hanya itu, para guru juga masih tetap mengajarkan konten pelajaran di tingkat kelas yang sebenarnya, yang menjadi sebuah tantangan.
And what does grandfather say?
We can read.
He said what?
He can read.
He said what?
We can read.
Untuk mengatasi kehilangan pembelajaran akibat pandemi, Atlanta menjadi satu-satunya kota di Amerika yang menambah waktu belajar di dalam kelas sebanyak 30 menit dalam sehari selama 3 tahun. Sampai akhir kelas 3, siswa umumnya mendapat bimbingan dari guru untuk menyempurnakan literasinya. Setelah itu, siswa diharapkan membaca teks yang lebih menantang di semua mata pelajaran dan meningkatkan keterampilan membaca mereka. Lanika Gilbert Jackson menambahkan,
"They're in third grade. At this point, you have to read, you have to be able to comprehend, and you have to be able to do that independently. So, you know, I just have to push them to continue to do that. I won't spell a word for them. I will not. You know, please use what you know and put it down. And then as I see them working, I can see how I pour it. But you have to spell."
Katanya mereka ini adalah murid kelas 3 SD. Di tingkat ini mereka harus membaca dan harus bisa memahami. Mereka harus bisa melakukannya secara mandiri. Jadi ia hanya perlu mendorong mereka untuk terus melakukannya. Ia tidak akan mengeja kata-kata untuk para muridnya. Ia hanya akan menyuruh mereka untuk menggunakan ilmu yang mereka ketahui. Ketika melihat para muridnya mengerjakan tugas, ia pun lalu bisa melihat bantuan apa yang mereka perlukan. Namun para murid tetap harus mengeja sendiri. Para peneliti telah menemukan bahwa siswa yang tidak lancar membaca di kelas 3 memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar untuk putus sekolah atau gagal menyelesaikan sekolah menengah atas tepat waktu. Dan jika seorang siswa gagal lulus, risiko di masa depan mereka meningkat. Misalnya, orang dewasa tanpa ijazah memiliki kemungkinan lebih besar dalam melakukan tindakan pelanggaran hukum yang akan berakhir di penjara. Dari Washington DC, VOA.
Dari berulang kali mencuci tangan, memastikan lagi dan lagi bahwa pintu sudah dikunci hingga mengecek kompor sudah dimatikan berkali-kali, para peneliti di Queensland, Australia telah menemukan lebih banyak bukti untuk menjelaskan alasan sebagian orang menderita OCD. Mereka berharap dapat menemukan lebih banyak pengobatan yang efektif untuk mengatasi kondisi yang memengaruhi setengah juta warga Australia itu. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Gangguan obsesif kompulsif alias OCD dapat terwujud dalam banyak bentuk yang mengganggu kehidupan penderitanya. Peter Bell tumbuh besar dengan semua tanda-tanda khas penderita OCD. Ia terus-menerus bersih-bersih, serta kerap memeriksa berkali-kali gerak-geriknya. Baginya, gangguan itu juga terwujud dalam bentuk pikiran mengganggu yang terus-menerus menjebaknya dalam siklus perilaku yang melumpuhkan.
No escape is a word I like to use.
Tidak ada jalan keluar adalah istilah yang suka saya gunakan dalam keadaan cemas terus-menerus.
5 tahun lalu, pada usia 38 tahun, ia akhirnya didiagnosis menderita OCD. Kini, Bell mampu mengendalikan gejala-gejalanya.
Through medication, advances in science.
Melalui pengobatan dan kemajuan ilmu pengetahuan, saya merasa hidup saya benar-benar dimulai kembali dalam berbagai cara.
Penelitian terbaru tentang gangguan tersebut berhasil menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikirannya. Penelitian Institut Studi Kedokteran QIMR Bergover membandingkan hasil pemindaian otak pasien yang sehat dengan pasien penderita OCD. Hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan besar alasan dibalik gangguan kecemasan itu adalah ketidakseimbangan dalam jalur pemberian isyarat jauh di dalam otak, seperti kata para ilmuwan di balik penelitian itu. Luca Cocci dari QIMR Bergover menuturkan,
"Our study specifically not only replicate what's previous.
Penelitian kami secara spesifik tidak hanya mereplikasi apa yang telah ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan sejumlah wawasan baru tentang mekanisme yang dapat dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara wilayah otak yang berbeda ini."
Langkah selanjutnya bagi para peneliti adalah melakukan beberapa uji klinis yang melibatkan pengobatan stimulasi otak yang sudah berhasil membantu pengobatan depresi. Kembali, Luca Cocci.
They allow us to move forward and
itu semua memungkinkan kami melanjutkan penelitian dan mencoba mengembangkan intervensi yang dapat memulihkan ketidakseimbangan di otak ini dengan cara yang lebih terarah.
Membuat hidup sedikit lebih mudah bagi mereka yang menghadapi gangguan obsesif kompulsif. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Aktor Arnold Schwarzenegger kembali terjun ke dunia komedi. Kali ini ia tampil dalam serial layanan streaming Netflix yang berjudul FUBAR. Berikut laporannya lebih jauh bersama Dania Iman.
You came alone. What was the plan?
To kill all of you and then to leave.
And now, with all our guns out,
I'll manage.
Dalam film ini, Arnold Schwarzenegger memerankan tokoh bernama Luke, agen CIA yang hampir pensiun. Namun, ia dipanggil untuk melakukan misi terakhir yang pada akhirnya mengungkap sebuah rahasia keluarga yang mengejutkan. Arnold mengaku karakter yang ia perankan ini sungguh mengena, di mana Luke adalah seorang pecandu kerja yang kehilangan keluarga akibat pekerjaannya. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan,
"When I was governor, I was working, 24 hours a day kind of. I didn't have much time for the family during that time because my promise was that I would serve the people.
Katanya, ketika menjabat Gubernur California, ia bekerja penuh hingga 24 jam sehari. Ia tidak memiliki banyak waktu untuk keluarganya, mengingat pada waktu itu ia berjanji untuk melayani warganya.
We're going to lose an operative. Codename's Panda.
I'm retired.
You zip in, extract Panda, grab the WMD, zip on out.
Arnold menambahkan karakternya bagaikan sosok James Bond. Luke tahu bahwa istrinya akan menceraikannya dan putrinya berbohong kepadanya.
He's kind of this James Bond guy, but when he goes home, the wife is divorcing him and the daughter is lying to him.
My daughter is in the CIA.
I know where the WMD is stored, so follow me or get out of my way.
Namun tidak seperti karakternya, Arnold yang berusia 75 tahun mengatakan bahwa ia tidak berencana berhenti bekerja.
Take your daughter to work day is going well.
Aktris Monica Barbaro yang pernah bermain dalam film Top Gun Maverick bersama Tom Cruise ikut bermain dalam serial FUBAR. Kali ini Monica berperan sebagai putri dari Luke.
Arnold kept like just a very relaxed demeanor about all of like for all the intensity that we had in the show. I think I definitely looked to him to experience a more like balanced version of the work where it is really intense but you can also have a lot of fun and be relaxed about it.
Monica berkaca pada Arnold berusaha membuat situasi dalam pekerjaan menjadi seimbang. Serial FUBAR tayang di layanan streaming Netflix mulai tanggal 25 Mei.
Everyone in the bed now.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
That was on me.
This is totally FUBAR.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saat pandemi COVID-19 mereda, sebuah wilayah di California memanfaatkan program pemantauan air limbah untuk virus corona sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis kesehatan masyarakat yang mematikan lainnya, yaitu opioid. Tim VOA melaporkan. Di utara San Francisco, California, atau tepatnya di Marin County, kematian akibat overdosis narkoba terus meningkat. Berdasarkan data Departemen Kesehatannya, 30 kematian terkait narkoba tercatat pada tahun 2018. Dan angka itu meningkat menjadi 65 pada tahun 2021. Jumlah kematian akibat overdosis ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, termasuk pada tahun 2022 dan kemungkinan pada tahun 2023. Dr. Matt Willis, seorang pejabat kesehatan masyarakat mengatakan, di kawasan setingkat kabupaten ini, ada satu kematian akibat overdosis setiap 5 hari sepanjang tahun 2022.
The risk of dying from an overdose in Marin County was 10 times higher.
Risiko kematian akibat overdosis di Marin County 10 kali lebih tinggi daripada kematian akibat COVID-19 di kelompok usia di bawah 60 tahun selama tahun lalu. Jadi menurut kami sangat penting bagi kita untuk mengembangkan jenis metode pengawasan yang sama yang diterapkan pada pandemi COVID-19 pada krisis overdosis yang baru ini.
Pihak berwenang memulai program pemantauan narkoba melalui air limbah pada bulan Februari untuk menguji fentanyl, metamfetamin, kokain, dan banyak lagi. Program ini persis sama dengan program pengujian virus corona, sehingga infrastruktur proyek percontohan ini sebagian besar sudah tersedia.
One of the great things we learned about COVID-19 is that it's
salah satu hal hebat yang kami pelajari tentang COVID-19 adalah ketika dikeluarkan ke air limbah, kami sebenarnya dapat menggunakan konsentrasi virus dalam air limbah untuk menentukan berapa banyak virus yang beredar di masyarakat. Dan kami ingin mengetahui hal yang sama tentang salah satu ancaman terpenting bagi kesehatan di komunitas kami, yaitu zat yang menyebabkan overdosis.
Data tersebut masih perlu divalidasi, tetapi pihak berwenang berharap program percontohan akan mengetahui apakah jenis pemantauan ini dapat membantu upaya pencegahan dan intervensi narkoba. Misalnya, jika ada banyak opioid dalam sampel air limbah, mereka dapat meningkatkan distribusi obat yang menyelamatkan nyawa dari kemungkinan overdosis opioid. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Thank you. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 25 Mei 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.